Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү шаршемби 31 май. Кыргызстанда бийлик өкмөт уюмдар шайлоого байкоо жүргүзүү укугунан ажырап калышы мүмкүн деп кооптонууда.
Шайлоодо мүчүштөр, катачылыктар көп болот. Байкоочулар бийлик өкмөт уюмдар тез-тезден айтып, жумуш алкагында эле чечип койгонго мүмкүнчүлүк түшөт да.
Бийлик таза коом долбоору аркылуу Кыргызстанды IT хаб өлкөсүнө айланкысы келет.
57 акчанын баарын ошо биз Trust Fund'ко алып келип топтойбуз.
Түркмөнстанда гүлөн кыймылына тиешеси бар деген жүйө менен соңку 1 айда 50 киши кармалганы белгилүү болду.
Yeni bir reyd 29-cu
mart. Dağı bir reyd 29-cu aprelde bolgon. Anda Türk liseyin bitirgen 5 işkeri karmaldı.
Genelerek uşul jana başka temalarga aldıdağı jarım saatlik programmabızda toktoluz. Mikrofonda Rahat Kenyeshova algach söz kesiptesim Nurjan Toktonazarova da soňku jaňylyklar.
Рахмат, саламатсызбы. Шри-Ланка аралында сел жана жер көчкүнүнүн курмандыктары өсүп жатат. Жума күндөн бери уланып жаткан жаратылыш кырсыгы 170 ашуун адамдын өмүрүн алды. 100 ашык кишинин дайыны чыкпай жатканы кабарланды. 48 000 турак жай кыйрап, 500 000 адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Баш калаа Коломбодон 70 чакырым алыстыктагы Ратнапура шаарында катуу жаандан кийинки сел суусунун деңгээли 3 метрден ашкан. Куткаруучулар дагы далай адамдар урандылардын алдында калган болушу мүмкүн деп жоромолдоодо. Бул 2004 жылы миңдеген адамдардын өмүрүн алган Индия океанындагы цунамиден кийинки ири кырсык болуп калды. Москвадагы катуу шамалдан 2 кыргызстандык жараталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди. Анын айтымында Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык шамалдан 33 жана 35 жаштагы кыргызстандык 2 жаран жабыркап Москва шаарындагы Склифофовский атындагы ооруканага жеткирилген. Алардын бири медициналык жардам алгандан кийин үйүнө чыгарылган, ал эми экинчисинин абалы орточо оор. Элчиликтин маалыматы боюнча катуу шамалдан каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок, жабыр тарткандар боюнча дагы тактоо иштери уланууда. 29 майда Москва шаарында жана облусунда ылдамдыгы секундуна 30 метрге чейин жеткен бороондон 16 адам каза таап, 150 жакын киши жараат алганы расмий маалымдалды. Ошондой эле 2000 автоунаа талкаланып, 27 000 дарак кулаган. Мындан тышкары жүздөгөн инфраструктуралык объектиге зыян келтирилген. Каза тапкандардын көбүн кулаган бактарактар басып калган. Орусия өзгөчө кырдаалдар министрлиги бороон чапкын тууралуу алдын ала эскертүү берген эмес деген сынга кабылды. Германияда полиция баш калаа Берлинде теракт уюштурууну көздөп жаткан деген шек менен 17 жаштагы Сирия жаранын камакка алды. Камак алуу операциясы калаанын түндүк батышындагы Укермарк районунда болгонун Бранденбург штатынын ички иштер министри Хайнц Шротер билдирди. Полиция тараткан маалыматка ылайык, шектүү Германияга 2015 жылы келип, баш калкка сурап кайрылгандардын тизмесинде каттоодо отурган. Ал Укермарктагы жашоо жете эле качкындар үчүн ачылган үйдө 2016 жылдан бери жашап келген. Өткөн жылдын соңунда Иса пайгамбардын туулган күнүн айрамдуу алдында уюштурулган базарлардын биринде келгендерди оор жүк ташыган автоунаа тебелеп кеткен эле кол салуунун натыйжасында 12 адам наут болуп 48 жараталган. Кол салууну уюштурган Анис Амри Тунистин жараны экени аныкталып, бир нече күндөн кийин аны Италияда полиция атып өлтүргөн. Ал чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ уюму моюнга алган. Кыргызстанда парламент шайлоо мыйзамын карайт. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынынын күн тартибине президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулоо киргизилген. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн депутаттар президенттик шайлоонун мөөнөтүн бекитиш ыктымал. Аталган мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр 17 майда экинчи окууда добуш берүүгө жиберилген. Мыйзам долбоордо шайлоо күнүн 15 октябрга белгилөө, президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2 миллион сомго чейин көтөрүү, шайлоо босогосун 7%дан 9%га чейин жогорулатуу, байкоочулар саясий партиялардын жана коммерциялык эмес уюмдардыкы деп экиге бөлүү сунушталган. Эгер бүгүн парламент 15 октябрда шайлоо күнү деп белгилесе, БШК 15 июндан тарта президенттикке талапкерлерди расмий каттоону баштайт. Ал арада жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл албоого парламентти чакырууда. Бүгүн ал колуна эки куурчак көтөрүп жогорку кеңеш имаратынын алдында пикетке чыгарын Азаттык радиосуна билдирди. Муну менен шайлоолор боюнча мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдө байкоочулардын экиге бөлүнүшүнө нааразылык билдирмекчи. Байкоочуларды бөлүүгө болбойт, аларды куурчакка айлантпагыла деген чакырык таштайт. 17 майда жогорку кеңеште экинчи окууда жактырылган мыйзам долбоорунда байкоочуларды экиге бөлүү сунушталып, саясий партиялар дайындалган байкоочулар Шайлоо участкаларында добуш берүү жүрүшүнө ээн эркин көз салууга жана мыйзам бузууларды байкаса арызданууга укугу бар болот. Ал эми бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө алыстан гана байкоо салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек деген жогого киргизүү сунушталууда. Ушул өзгөртүүлөр добуш берүү маалында байкоочулардын укугун чектейт деп жарандык коом өкүлдөрүнүн кабатырлыгын жаратты. Бишкекте дижитал касса долбоорун ишке ашыруу жолдору талкууланат. Өкмөттөн билдиришкендей, Борбор Азияны глобалдык санарип экономикага туташтыруу деп аталган иш-чара Жанат мейманканасында өтөт. Чөлкөмдөгү бир нече өлкөнүн катышуусунда ишке ашыруу максат кылынып жаткан бул долбоорго Кыргызстан да кирет. Кыргыз өкмөтү ал мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом долбоорунун негизги өзөгү деп айтууда. 30 майда таза коом улуттук долбоорун эл аралык коомчулукка, донор уюмдарга тааныштырган эл аралык жыйында долбоор координатору Талант Султанов Дүйнөлүк банк дижитал касса долбоорун каржылоо суммасын 20 миллион доллардан 50 миллионго көтөрүүгө даярдыгын айтты деп билдирди. Бийлик аталган долбоор аркылуу Кыргызстанды Борбор Азия, Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланыштыруучу IT хаб өлкөсүнө айландыруу көзделип жатканын айтууда. Кыргызстанда 425 миңден ашуун адам чылымга көз каранды. 2013 жылы Кыргызстанда чоңдор арасындагы чылым чегүү 25.7% түзгөн, тамеки тарткан 425 713 адамдын 213 миңи чылымдын кесепетинен пайда болгон илдеттерден улам көз жумат деген божомол бар. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин 31 май бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күрөшүү күнүнө карата жарыяланган маалыматында айтылат. Анда тамекиге каршы күрөшүү боюнча SimSmoke ыкмасын пайдалануу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен макулдашылган чаралар тамекинин жайылышын 5 жыл ичинде 37% азайтары белгиленген.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн жаан-чачын кээ бир райондордо болот. Абанын температурасы чүйдө 22-27, Таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 24-29, Ысык Көл, Нарында 16-21, Бийик Тоолу райондордо 5-10 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градус. Бейөкмөт уюмдардын тобу алардын шайлоо жараянына көз каранды эмес байкоо жүргүзүүсүн чектеген ченемдин киргизилишине каршы нааразылык акциясына чыкты. Ошол эле учурда парламенттин тиешелүү комитети байкоочулардын укуктары боюнча ченемдерди ичине камтыган жогорку кеңештин депутаттарын жана президентти шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү 3-чү окуудан добуш берүүгө жөнөтүү чечимин кабыл алды. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жарандык платформа Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова мыйзамга кирип жаткан байкоочулардын макамы боюнча ченемдер коомдук кызыкчылыкка каршы келет деп эсептейт.
Мурунку закон боюнча биздин укугубуз эмнен эле? Мисалы үчүн барып шайлоо комиссияларга катышып, шайлоо комиссияларына же сотко кайрылсак болот элек. Азыр болсо ушундай мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат да.
Жогорку кеңештеги мыйзам долбоорунун авторлору долбоордо Бейөкмөт уюмдардын жана саясий партиялардын байкоочуларын экиге бөлүп карап, алардын ыйгарымы укуктарын ажыраткан. Шайлоо мыйзамынын 9-чу беренесиндеги көз карандысыз байкоочулардын шайлоо комиссияларынын жыйындарына эркин катышуу жана алардын чечимдерин сотко даттануу сыяктуу укуктары алынып салынган. Мындай укуктар эми саясий партиялардын же болбосо талапкерлердин байкоочуларында гана болот. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев бул укуктук ченемдин маани маңызын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Байкоочу статус жөнүндө нормалар туура эле, себеби бир өкмөт өкүлдөр алар саясий партиялар эмес, айырмасы болуш керек. Саясий процесс бул саясий партиялардын жана талапкерлердин укугу. Аларда все равно укуктар калды. Алар видеосъемканы кылышат, сүрөткө тартышат, бирок алар арызданышпайт. Алар ушундай эле саясий партияларга ошол эле бузууларды айта берсе болот, же массалык маалымат каражаттарга айтса болот. А мындай сотко барып чечимди отмена кылып андай укук жок болот.
Ошол эле кезде көз карандысыз байкоочулардын укугун чектөө алар шайлоонун өтүшүнө тоскоолдук жаратат деген себеп менен сунушталганы белгилүү болду. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова бейөкмөт уюмдардын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүгө кошкон салымын айтып, алардын атынан шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүүнү чектөө оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп эскертти. Анткени анын айтымында бейөкмөт уюмдардын байкоочулары үчүнчү калыс тарап катары шайлоодогу мүчүлүштүктөрдү айтып чыгып турганы кырдаалды өз учурунда жөнгө салууга өбөлгө түзүп келген.
Анткени ушул байкоочулардын аркасы менен ошол шайлоочулардын тизмеси жаңыланган, тазаланган. Андан сырткары шайлоодо мүчүштүр, катачылыктар көп болот. Байкоочулар өкмөттүк мөсүмдөр тез-тезден айтып, жумуш алкагында эле чечип болгонго мүмкүнчүлүк түшөт да. Азыр биз эки шайлоонун алдында турабыз. Эгерде өкмөттүк мөсүм байкоочулардын укуктарын чектеп койсок, талапкер шайлоо комиссиялары менен талаш тартышка түшүп калса, орто пикирди өкмөттүк мөсүмдөрдүн байкоочулары айта алат да.
Өкмөт уюмдарынын атынан көз карандысыз байкоо жүргүзгөн байкоочулардын укугун чектөөнү караган ченемге бул мыйзам долбоорунун айрым авторлар дагы каршы чыкты. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров көз карандысыз байкоочулардын укугун чектөө жобосу тууралуу төмөндөгүчө пикирин билдирди.
Эми мындай да, шайлоонун процедурасына жүрүшүнө эл аралык бул жергиликтүү байкоочулардын чектөө киргизүүсүнө мен көз карашым туура эмес деп ойлойм. Себеби шайлоонун жүрүшүн ачык айкын болуш үчүн алардын орду маанилүү.
Укук коргоочулар мыйзам долбоорунун авторлору менен жолугушуп, бул ченемди артына кайтаруу боюнча өз жүйөлөрүн келтирген. Бирок Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети долбоорду өзгөртүүсүз калтырып, аны үчүнчү окуудан добуш берүүгө жөнөтүү чечимин кабыл алды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы азыр түзүүдөгү маек менен улантабыз. Студиябыз менен, Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Тагир Усманалиев турат. Тагир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Тагир мырза, эмне себептен мындай мыйзамдын иштелип чыгышына эмне себеп болду деп ойлоп жатасыздар? Сиздер өзүңүздөр бейкмөт уюмдар, буга чейинки шайлоо жараяндарында чынында эле сиздер кандайдыр бир тоскоолдук жаратып, ушундай чаранын кабыл алынышына себеп түрткү болгон бир жагдайлар болду беле, же бул жерде саясий себеп болуп атабы?
Бул жерден биз ойлойбуз, ошо түздөн түз бул жерде азыр саясий себеп болуп жатат да. Анткени буга чейин канча шайлоону биз карап келгенбиз, мониторинг өткөрүп келгенбиз, эч бир органдан, эч кандай бир эл аралык уюмдан же бир кандайдыр бир партиядан же кайсыл бир кандидаттан биз эч качан көз каранды болгон эмеспиз. Биз ар дайым өзүбүздүн көз карандысыз объективдүү өзүбүздүн баабызды шайлоого берип келгенбиз да. Бүгүнкү күндө ошол азыркы чыгарылып жаткан парламенттеги мыйзам долбоору бул түздөн түз ошо именно көз карандысыз байкоочуларды дискриминация кылып башка бир категорияга бөлүп салыштырмалуу саясий партиялардын байкоочуларына салыштырмалуу, бул деген түздөн түз бизге карата дискриминация болот да. Анткени бул деген биз ойлойбуз, бул деген түздөн түз ошо эмеге президенттик шайлоого болгон даярдык болуп жатат. Анткени буга чейин эч кандай биз тараптан эч кандай өкмөткө, бийликке эч кандай коркунуч деле жок болчу. Эми эле азыр ошол президенттик шайлоонун алдында бул мыйзам долбоору абдан бат, эч кандай коомдук талкуу өткөзбөй, граждандык коомду чакырбай, мына кечээ күнү эле мына комитеттен үчүнчү окуудан өттү жана мыйзам долбоору жактырылып, эми бүгүн болсо палатада карап сессияга чыгарып, ошол жерден балким ошол парламент бүгүн ошол мыйзам долбоорду кабыл алып туруп анан президентке өткөрөт да. Эми биз тараптан биз эми президентке эле кайрылабыз, башка биздин мүмкүнчүлүгүбүз калган жок. Эми ушул биздин президентибиз бул мыйзам долбоорду жактырбай, именно ошол норма жактан ошо байкоочулардын арыздоосу менен эмелерге участковый избирательный тарабына кайрылуу боюнча мисалы ошол укугун бизге калтырыш керек. Анткени практиканы карап көрсөк, саясий партиялардан эч кандайдыр бир доо арыздар деле түшпөйт шайлоонун жыйынтыгы боюнча. Бул доо арыздардын баары бир гана ошол көз карандысыз байкоочулар тарабынан түзүлөт жана көбүнчө статистиканы карап көрсөк, бул бир гана ошол көз карандысыз байкоочулардан арыздоолор түшөт да.
Тагир мырза, сиз түздөн түз саясатка байланыштуу деп айттыңыз, анда кимге керек мындай силердин укугуңарды чектөө, ким кызыктар болуп атат деп?
Бул ошол инициаторлор эле кызыктар, ошол инициаторлор кимдер бар, ошолордун баары эле кызыктар да.
Жогоруда Дастан Бекешев айтты, алардын укуктары сиздердин укуктарыңыздар негизинен сакталган. Баягы видеого тартып, аудиого тартып байкоо жүргүзүү укугу чектелген жок, болгону жанагы арыздан укугун гана алып жатабыз депчи. Ушул укуктун өзү канчалык маанилүү эле сиздердин шайлоого катышуу, байкоо жүргүзүү укуктарыңыздардын арасында?
Эми бул жерде мисалы ошол маанилүүлүгү анык эле отурат да. Анткени биз деген ошол фактыны выявлять эткенден кийин биз көз каранды байкоочу болгондон кийин биз өзүбүздүн ошо аныкталган бир укук бузууну аныктаган болсок биз ал иш чараны аягына чейин чыгарабыз да. Бизге эч кандай давление болбойт, биз аны деген аягына чейин чыгарабыз. Мисалы саясий партияларга аларга давление болуп коюшу мүмкүн да. Аларга давление болуп коюшу мүмкүн дагы. И жөн эле практиканы карай турган болсок саясий партиялардан көп деле арыздоолор түшпөйт да.
А сиздер буга чейин
баары алар мисалы карап көрсөңөр саясий партиялардын байкоочулары алар деген кандайдыр бир ал жерге отурганда көбүнчөсү ал жерге акча үчүн эле барып отурат да. Ошо барып туруп акча алып жөн эле бир күн отуруп карап коеюн деген эле амалын көрүшөт да. А көз карандысыз байкоочулар алар деген чыныгы активисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү, алар чыныгы ошол шайлоонун ачык айкын өтүшү үчүн ошол жерге барып туруп өзүнүн иш чараларын өткөрүп аягына чейин ошол арыздоолорду даярдап аягына чейин чыгып мыйзамдын сакталышына, шайлоонун ушу ачык айкын өтүшүнө чоң салымдарын кошуп келишкен.
Сиздердин уюмуңуздардын мисалында кыскача эгер мүмкүн болсо айтып бересиздерби, буга чейинки шайлоо өнөктүктөрүндө канча доо арыз сиздерден жолдонду эле сот органдарына, канча кандай чечимдер чыкты эле алар боюнча?
Эми биздин доо арыздар боюнча мисалы аякы шайлоону алып көргөн болсок, мисалы ошол декабрь айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөндө биз тараптан мындай ОДОНО мыйзам бузуу боюнча 2 арыздоо түшкөн болчу борбордук шайлоо комиссиясына. Анын ичинен именно мындай доказательство жагынан биз тараптан ошо бир эле биздин арыздообуз ошо ЦИК тарабынан жактырылган болчу жана ошол шайлоо участогунда өткөн шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган да. А буга чейин деле ар бир шайлоодо мисалы бул охватка жараша болот, канча участок бизде охват болот. Ар бир шайлоодо мисалы мурдакы шайлоодо бул 200 участок болсо ошону биз 1% болуп калат ошондо арыздоо боюнча эки участок болгондо 200 участоктун ичинен бизде 2 ОДОНО мыйзам бузуу боюнча жана ошо шайлоо жүрүп жатканда актылар түзүлөт. Мындай ОДОНО мыйзам бузуу болбогон жерлерде мисалы актылар түзүлгөндө ал маселелер мисалы ордунан эле чечилип жатат. Бирок чечилбеген маселелер боюнча ал уже борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган боюнча ал ОДОНО мыйзам бузуулар боюнча ошол 2 факт кап калган болчу да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Тагир мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Дагы окуянын өнүгүшүнө көз салып турабыз. Биз Азаттык менен телефондон түз байланышта Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Тагир Усманалиев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Москвадагы катуу шамалдан 2 кыргызстандык жараат алды. Шри-Ланка аралында сел жана жер көчкүнүн курмандыктарынын саны өсүп жатат, 170 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Германияда полиция баш калаа Берлинде теракт уюштурууну көздөп жаткан деген шек менен 17 жаштагы Сириянын жаранын камакка алды. Парламент бүгүн шайлоо мыйзамдарын карайт. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттыктын интернеттеги дареги Азаттык Чекит.орг Түркмөнстанда Гүлен кыймылына тиешеси бар деген жүйө менен соңку бир айда 50 киши кармалганы белгилүү болду. Түркмөн бийлиги гүленчилерге каршы камоолордун жаңы толкунун баштаганын Азаттыктын түркмөн кызматына жашыруун калууну каалаган булактар билдиришти. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркмөнстанда соңку бир айдагы камоолордун басымдуу бөлүгү өлкөнүн чыгышындагы Либап облусунда орун алган. Бозгундагы түрк динаячысы Фетхулла Гүлендин кыймылына тиешеси бар деп кармалгандардын көбү мурдагы түркмөн түрк лицейлеринин мугалимдери жана бүтүрүүчүлөрү болгон. Эркин Европа Азаттык радиосуна кабар берген булактардын маалыматына ылайык, бул облустагы Астана Баба шаарында полиция рейдтери 23 апрелде башталган.
Кээде саат 10:00 экинчи юридилештирилген мектебин мугалимдеринин умумый ашы.
Алар болсо түнкү саат 14 чамасында Астана Баба шаарындагы мурдагы түрк лицейинин ордуна ачылган атайын мектептин мугалимдери жашаган жатаканага кирип келишти. 40 кишинин ичинде полициянын, коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү жана айыл башчысы, мектеп директор болгон. Алар колдоруна тийген баардык нерсени, китептерди берди, телефондорду, керек болсо намаз окуучу, жай намаздарды ала башташты. Ал күнү 7 мугалимди жана алардын 3 коногун алып кетишти. Эртеси күнү келип дагы 2 кишини кармашты.
Аларны алып кеттилер
деп билдирди жашыруун калууну каалаган окуянын күбөсүн Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматына. Кармалгандардын баары 2011 жылы эле жабылган түрк лицейинин бүтүрүүчүлөрү жана мугалимдери болгонун бийлик түзүмүнө жакын дагы бир булагы ырастады. Анын айтымында 23 апрелде Либап облусунда гүленчилерди кармоо максатында бир нече рейд өткөрүлгөн жана анда түрк билим берүү мекемелерине байланышы бар ишкерлер кармалган.
Эне бир рейд 29-жу
май. Дагы бир рейд 29 апрелде болгон. Анда түрк лицейин бүтүргөн 5 ишкер кармалды. Ал күнү Бейик Түркмөнбашы районунун акиминин жардамчысында алып кетишти. Мен билгенден азыр Түркмөнабад шаарындагы полиция бөлүмүндө 30 адам кармалып турат.
Адам сакланыр.
Деди атын атагысы келбеген бийликке жакын бул адам. Түркмөнстандын тартип коргоо органдарынын өкүлү да апрель айынан берки рейдтерден баш аягы 50 адам камакка алынганын Азаттыктын түркмөн кызматына тастыктады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан. Бийлик Кыргызстанды Борбор Азияны, Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланыштыруучу IT хаб өлкөсүнө айланткысы келет. Бул тууралуу кечээ Таза коом улуттук долбоорунун эл аралык коомчулукка, донор уюмдарга тааныштырган эл аралык конференцияда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. Кангүл Элкеева теманы улантат.
Эл аралык конференцияда сөз сүйлөгөн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков долбоор Кыргызстандын бардык аймактарында жайылтыларын жана жарандар үчүн тең мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн белгиледи.
Мы должны добиться, чтобы стать информационным хабом Центральной Азии.
Кыргызстан Борбор Азияны Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланыштыруучу маалыматтык хаб өлкөсү болууга жетишүүсү керек. Мындай долбоорду ишке ашыруу даярдыгы мобилдүү адамдык ресурстардан болушун талап кылат. Бул билим берүү ресурстары жана өлкөнүн интеллектуалдык күч кубатын жогорулатуу боюнча күчтөрдү бириктирүү мүмкүнчүлүгүн талап кылат.
Президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаковдун белгилешинче, улуттук долбоорду ишке ашырууга Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, АКШ, Орусия, Түштүк Корея, Жапония өңдүү мамлекеттер жардам берүүгө даяр экенин билдиришкен. Донор уюмдардан келчү каражаттар жаңы түзүлө турган ишеним фондунда топтолот.
Инфраструктурага, долбоорлорду түзгөнгө негизи бүт Таза коом долбооруна тиешелүү жетиштүү акчанын баарын ошо биз траст фондко алып келип топтойбуз. Андан тышкары мамлекеттеги бюджеттен сөзсүз тиешелүү каражатты дагы бөлүп туруш керек. Негизи China Telecom деген компания 3 жыл мурун ТЭО'ну жазаган ушу долбоордун ТЭО'сун. ТЭО'нун негизинде 360 миллион доллар деп айтылганда, эми андан бери дагы көп технологиялар курулуп кетти. Анан биз ойлоп атабыз, биздин адистер дагы айтып атат. Балким бир 250-300 жакын миллион доллар керек деп биз ойлоп атабыз.
Бишкекте өтүп жаткан жыйынга жалпысынан 80 ашуун эл аралык эксперттер катышты. Мисалы, Кореянын улуттук маалыматтык байланыш технологиялар агенттигинин президенти Йонг Лок Юн акылдуу Корея долбоорунун башында турган адистердин бири.
The Central Asian area is very dynamic compared to any other place throughout the world.
Борбор Азия маалыматтык байланыш технологиялардын өнүгүшү боюнча абдан динамикалуу аймак болуп эсептелет. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө жакшы шарт бар. Аны жаңы технологиялар менен айкалыштырса, өлкөнүн бюджетине чоң салымын кошот. Кыргызстан ички дүң продукциянын 30% ушул тармактан эле алса болот. Экинчиден, мындай долбоорду каржылоо негизги маселелерден.
Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев Грузиянын, Эстониянын тажрыйбасын колдонуп, электрондук өкмөттү түзүү, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну демилгелеп жүргөндөрдөн. Ал коррупцияны жок кылуучу электрондук коомду түзүүгө көптөр каршы болуп келгенин белгиледи.
Эстониядан технология келди бизге, X-Road деген. Ал технология киргизилсе, бүт мамлекеттик органдар эгерде бириктирсе, өз жалпы маалыматтык чөйрөгө өзүнүн маалыматтык базаларын, анда Таза коом долбоору тез ишке ашып кетет. Бул жерден үзүлбөгөн баягы саясий эрк керек, саясий колдоо керек.
Анткени менен айтылып, бирок ишке ашпай калган мурдагы долбоорлордой болот деп сындап, күмөн санагандар дагы жок эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсал бийликтин долбоордогу иштерди буга чейин эле аткаруу мүмкүнчүлүгү болгонун белгилеп, муну кезектеги аткарылбаган убада катары эсептөөдө.
IT академия деп атабыз, дагы эмне деп атабыз. 7 жылдан бери бийликте отурушту. Мектепке интернет өткөзө алышкан жок. Даже акча чыгарылгандан кийин дагы үлгүрө алышкан жок дагы, колдорунан келген жок. Колдо болгон акчаны да пайдалана алышпайт.
Кыргыз бийлиги Таза коом улуттук долбоорун 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экенин белгилеп келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Жумгал райондук электр тармактар ишканасынын башчысынын орун басары үйүндө асылып турган жеринен табылды. Маркумдун жакындары жана тартип коргоо органдары бул окуяга эмне себеп болгонун азыр тактап жатышат, дейт жеринен кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
38 жашында өз өмүрүнө кол салган Чынарбекте учурда жакындары да түшүнбөй турган чагы. Агасы улан болгону окуяга анын үй бүлөсү же кызматынын эч кандай тиешеси жок экендигин баса белгилеп, кыскача гана буларды айтты.
Бул эч нерсе текшерилбесе мушундай кырсык болду. Үй бүлөсүнө да тиешеси жок, жумушуна да тиешеси жок. Маалыматыбыз жок биздинчи.
Чынарбек өлөр алдында кат жазып же кимдир бирөө менен ачылып сүйлөшкөн эмес экен. Ал эми жумушта аны кызматына так маселе жаратпаган киши деп билдирди. Чыгыш электр ачык акционердик коомунун жетекчиси Алмазбек Жумакадыров.
Көп жылдан бери эмгектенип келген, эми баягы личный жашоосун биз билбейт экенбиз, жумушка так тыктың болчу, берген тапшырмалардын баарын аткарып, өзү мындай жакшы, веселый бала болчу да. А так бизден мындай жумуш боюнча бир проблема болгон эмес. Бизге да ал проблема кылган эмес, биз дагы ага проблема кылган.
40 жашка чыгып чыкпайт бул дүйнө менен кош айтышкан Чынарбек Кожалиевдин артында бир кыз калды. Учурда бул окуя боюнча Жумгал райондук ички иштер бөлүмү тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Үй бүлө күтүп бала чакалуу болуп калыптанып калган мындай адамдарды өлүмгө кандай жагдайлар түртүшү мүмкүн? Адистер эркектер жаратылышынан күчтүү деп саналганы менен психологиялык жактан назик келерин, мындан улам кандай кыйынчылыктарга бат сынаарын белгилешет UPR укук коргоо уюмунун адиси Темир Албаев буларга токтолду.
Эркек адамдар күчтүү жана алдуу жана бекем адамдар катары кабылданышат да. Патриархаттын ценности баалуулуктары өз ролун көрсөтүп жатканда эркекке көп аябагында көп жүк жүктөлөт да.
Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдө соңку 10 жылда жанын кыйган эркектер 2 эсеге көбөйгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Эми кезек гезиттерде Шайлоо Түшөевте микрофон.
Бүгүн вечерний Бишкек багыт жана майдан гезиттери жарык көрдү. Кимдир бирөөнү кылмышкер деп шекшип калсаңыз милицияга билдирүүгө болобу? Мына ушул суроого жана жакында Бишкекте педофил пайда болуптур деген ушак тарап кеткендиги жөнүндө ойлоно турган маалыматтарга бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек гезити жооп берди. Сотту кечеңдетиш үчүн канчалык аракет кылган менен акыры Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун соту июндун 5-инде боло тургандыгын Кира Сабинанын «Нанды кесир кылгандын арты жакшылык менен бүтпөстүгүн» Вячеслав Аникиндин макаласынан, чет өлкөлүктөр мындан ары жардам бербестигин бажы кызматташтык башкармасынын начальниги Нурбек Жоошбековдун маегинен, эл аралык балдар күнүнө карата бала жана ден соолук маселеси тууралуу Нина Ничепаурованын макаласынан окуйсуздар. Майдан гезит Алишер Токсонбаевдин Абдыкадыр Орозбековдун Кыргызстанды түктөөгө кошкон салым китепке айланды деген макаласы менен ачып, саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун «Бизге мыйзам чегинде иш алып барган, нахалдыгы, сугалактыгы, ач көздүгү жок, топуктуу президент керек» деген, Борш айкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаеванын «Байкоочулар катышпаса эл шайлоонун натыйжасына ишенбейт» деген, киносценарист жана продюсер Өмүрзак Төлөбековдун Сарыев премьер, Келдибекова спикер катары ички державалардын жетекчилери менен үзүрлүү кызматташкан деген маектери басылды. Ушул эле санда майдандын Акматбек Келдибеков президенттикке аттанды, жеңишке жете алабы деген аталыштагы макаласы жарык көрдү. Макалада Кыргызстан үчүн мыкты вариант Акматбек Келдибековдун президент болуш экендиги жазылган. Гезит ошондой эле Келдибековдун дээринде таз иштеген, көрөнгөсү бийик, акыл билими тунук жетекчи экендигин кеңири кеп кылган. Булардан тышкары КСДПдан кандай белек күтүүгө болот деген, Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаров бир табактан аш жегенби деген, 5 айда 1 жылга тете табигый кырсыктар катталды деген, Ошто айрым кич автобустар орозо бүткүчө элди ташыйт деген, аюу айылына мобилдүү үйлөр орнотулду деген майда маалыматтар жана башкалар бар. Багыт кести Марат Байракеевдин байлыкка багынганы өлтүрөгөн улутпуз аттуу макаласын тартуулады. Автор мамлекет, эл, улут тууралуу ой толгоп, оңолгон иштерибиздин тараза ташын ойрон иштерибиз басып кетип жатканын ар тараптан талдоо калып, бийлик тарап кайсыл тарапта коррупция күчтүү, ал кандай схемалар менен ишке ашат, кимиси көп, кимиси аз аларын, кыскасы баарын жакшы билерин, бирок чара көрө албастыгын, анткени бардык тармакты коррупция чырмап алганын айтты. Депутат Элбира Сурабалдиева мыйзам ишке ашса ажырашкан эмес, жарашкан үй бүлөлөр көп болот деп маек берди. Гезиттен таза коом жана мүмкүнчүлүктөрдү ачат деген, Кыргызстан жок болуп кетиши курултайчы оппозиционерлер көздөп жатабы деген, Кабылбек Жумабековдун Сарбагыштын түпкү теги каяктан же Кытай иероглифиндеги гегун хакас аталыштары кантип чыккан деген сөз эркиндиги ушак айтуу, имиш чыгаруу эмес экенин билүү керек деген макалаларды КСДП фракциясынын лидери Исай Өмүркуловтун Кыргызстандын шайлоо мыйзамдары талаптарга толугу менен жооп берет деген маегин окуйсуздар. Ошондой эле окумуштуу тарыхчылар Тынчтыкбек Чоротеги менен Кыяс Молдокасымовтун паспортто улуттун чипке киргизилиши дүйнөлүк тажрыйба деген жана паспортко улуту жазылбаса улут жоголуп кетет деген туура эмес деген чакан маектери жарык көрдү. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалек Дүйшөев болду Азаттыктын студиясында бүгүнкү кездер менен. Ушуну менен кадырман угармандар, биздин эфирибиздин жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 31 май алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
Кайрылуу кеч кадырман көрөрмандар, назарыңыздарда Азаттык алгысынын каректе Евразия телекөрсөтүүсү. Бул программада мен жана менин кесиптештерим сиздерге дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болуп өткөн урунттуу окуялар туурасында баяндап берет. Сиздердин кызматта жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов болом бүгүнкү көрсөтүүдө. Брюсселде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги саммити болуп өттү.
In saying that NATO members must finally contribute.
НАТОго мүчө өлкөлөр өздөрүнүн тийиштүү салымын кошуп, каржы милдеттенмелерин көтөрүп башташ керек. 28 өлкөнүн 23-ү моюнуна артылган каражат көлөмүн төлөбөй келет.
What they should be paying and what they are supposed to be paying.
Казакстанда президенттик шайлоого катышкысы келген талапкерлер үчүн жаңы чектөөлөр киргизилет.
Множество случаев, когда люди использовали
шайлоо учурунда жарандар талапкерлигин өзүн өзү көрсөткөндө ушул норманы колдонгонун өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бул жоопкерчиликсиз экенин жана жеке пиар үчүн жасаларын түшүнөсүздөр.
Кыргызстандагы президенттик шайлоого талапкер катары чыгары айтылып келген Талатбек Масадыков менен маек. Тажикстанда кызамык оорусу күч алууда. Азыр вирус Борбор калага жетти.
Аны угуп мен балдарымды дароо эмдөөгө алып келдим.
А дегенде дүйнөлүк кабарлардан Брюсселде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги жыйыны, бейформал саммити болуп өттү. Альянстын терроризмге каршы күрөшкө салымы, коргонуу чыгымдарын көбөйтүшү саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелерден. Жыйынга АКШ президенти Дональд Трамп биринчи ирет катышты. Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги жыйында отурулай жарыялагандай, анда альянска мүчө өлкөлөр НАТОнун ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы эл аралык коалицияга расмий кошулуусун макулдашканын турат. Мындай кадам Столтенбергдин ырастоосунда НАТОнун терроризмге күрөшүү жаатында алган милдеттемеси боюнча бекем саясий белгиси болот жана ислам мамлекети тобуна каршы күрөштөгү координацияны чыңдайт.
I'm really looking forward to discussing with you our preparations for the
НАТО терроризмге каршы күрөшкө көп жылдардан бери эле жигердүү катышып келе жатат. Биз бүгүн НАТОнун бул ишке салымын көбөйтүү боюнча аракеттенүү планын кабыл алабыз. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт.
НАТОго кирген 28 мамлекеттин баары ислам мамлекети тобуна каршы жалпысынан 68 мамлекет кирген АКШ баштаган коалициянын мүчөлөрү. Бирок НАТО өзү уюм катары АКШнын басымына карабай азыркыга чейин коалицияга кошулбай келген эле. Буга чейин ачыкка чыккан маалыматтарда айтылгандай, Франция, Германия, Италия сыяктуу өлкөлөр мындай кадамга бир чети араб мамлекеттери менен мамилени бузуп алуу тобу келишилигинен, экинчиден альянстын ислам мамлекети тобу менен кургактагы согушка аралашып калбоосу үчүн каршы болушкан. Учурдагы эсептер боюнча НАТОнун чыгымынын 70% кошмо штаттар көтөрөт. Дональд Трамп бұл ретті аны баса белгілеп, башқа өлкілерді тиіштіу чығымдарды көтеріші керек деген ойын айтты.
With Secretary Stoltenberg and members of the alliance.
Мен Столтенберг айтқандай, альянстың мүчелеріне де ашық және түз айтқым келеді. НАТО-ға мүше өлкелер өздерінің тиіштіу салымын қошып, қаржы міндеттемелерін көтеріп башташы керек. 28 өлкенің 23-ү мойнына артылған қаражат көлемін төлебей
келеді.
Қазақстанда президенттікке талапкерлігін қойғандарға жаңы чектеулер кіргізіледі. Қазақ парламентінің төменгі палатасы мәжіліс шаршембі күні жақтырған мызам долбору Қазақстанда жарандардың же саясатшының президенттікке талапкерлікке өзін-өзі қоюысына тыю салады. Қазақстанда президент 5 жылға шайланады. 2015 жылғы кезексіз шайлауда президент Назарбаев қайра шайланған. Жаңы мызамдың оғыш қиыштарын Элиза Кененбаева кеңірек айтып береді.
Құрамды комитеттердің, фракциялардың бірлескен комиссияға түскен.
Қазақ мәжілісі өлкө президенттігіне талапкерлігін қойчу жарандарға чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдар топтомун бекитти. Эми мамлекет башчылыкка талапкерлигин коем деген жаран ден соолугу чың экенин далилдеген медициналык тастыктамадан сырткары кеминде 5 жыл мамлекеттик жана шайланма кызматтарда иштөөсү талап кылынат. Казакстандын юстиция министри Марат Бекетаев парламентте мыйзам долбоорун тааныштырып жатып, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы эске алынганын айтты.
Множество случаев, когда люди использовали
шайлоо учурунда жарандар талапкерлигин өзүн-өзү көрсөткөндө ушул норманы колдонгонун өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бул жоопкерчиликсиз экенин жана жеке пиар үчүн жасаларын түшүнөсүздөр. Атургай башка өлкөлөрдү карасаңыздар, маселен, Украинада фильмдердеги ойлоп табылган каармандар дагы катышууга мүмкүнчүлүк алган.
Звёздные войны тоже получил возможность.
Мажилис бекиткен мыйзам долбоорунда президенттикке талапкер мамлекет башчынын кызматын аткарууга кыйынчылык жаратуучу оору сыркоосу жок экенин далилдөөсү керек. Медициналык кароодон өтүүнүн эреже тартиби өзүнчө мыйзамда жазылат. Депутат Мериует Казбекова талапкерлерге мындай талапты буга чейин эле киргизүү зарыл болгонун айтып чыкты.
И мы с вами были свидетелями, когда поведение некоторых кандидатов
мамлекеттеги эң жогорку кызматка талапкер болгон айрымдардын жүрүм-туруму алардын акыл эси ордунда экенине күмөн аткан учурлар болгон. Андыктан өлкөдөгү башкы кызматка барам дегендер үчүн бул норманын мааниси дагы, артыкчылыгы дагы чоң.
Талапкерлерге тагылган дагы бир милдет мамлекеттик жана шайланма кызматта иштеген тажрыйбага ээ болуусу керек. Журналист жана саясаттануучу Куандык Шамахай жеке адамдын президенттикке талапкерликке өзүн өзү көрсөтүүсү боюнча киргизилип жаткан нормалар өлкөдөгү жарандардын активдүүлүгүн солгундатат.
Адамдардын саясий белсенділигин төмөндөтүүгө алып келүү мүмкүн. Өткөн қазір партияларға деген сенім соншалықты керемет болмауы мүмкін адамдардың арасында халықтық мүддені, ұлттық мүддені биік қоятын сондай белсенді азаматтар болса, олар өзін-өзі ұсына алмайтын осындай жағдайға ұшырауы бұл қоғамдағы тағы да бір сондай жағымды көрініс емес.
2011 жылы Қазақстанда өткен президенттік шайлауда өз талапкерлігін көрсеткен саясатшы Уалихан Қайсаровтың пікірінде талапкердің көз қарансыздығы маңызды фактор.
Сонда президент сол партияға тәуелді болып кетеді. Немесе республикалық қоғамдық бірлестіктен ұсыну керек дейді мысалы, ол кезде де үлкен қауіп төндіретін жағдай мысалы мына экстремистік қоғамдар, ланкестік қоғамдар, немесе діни қоғамдар, олардың қолына сонда бір козырный карталар беріледі.
Коңшу өлкөдө соңку президенттик шайлоо 2015 жылы өтүп, Нурсултан Назарбаев менен чогуу эки талапкер ат салышкан. Азыркы мыйзам боюнча президенттикке талапкерлер өзүн өзү же уюмдар бирикмелер аркылуу көрсөтүлөт. Талапкерликке катталам деген жаран борбордук шайлоо комиссиясына жалпы электораттын 1%ын түзгөн сандагы адамдардын колун тапшырылышы керек. Президент болуп Казакстанда туулган, 40 жаштан жогорку казак тилинде эркин сүйлөгөн, соңку 15 жылда Казакстанда жашаган жаран шайлана алат. Талапкер Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы лингвистикалык комиссияга экзамен тапшырат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда дагы президенттик шайлоого өзүнүн талапкерлигин өзү көрсөтүүнү пландап жаткан саясатчылар бар. Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча Адис Талатбек Масадыков акыркы учурда Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракеттерин көрүп жатат. Жакындан тарта Масадыковдун президенттик шайлоого талапкер катары чыгары дагы айтылып келет. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясында жооптуу кызматтарды аркалаган, бир нече тилде эркин сүйлөгөн Масадыков саясаттагы пландары, өлкөдө саясий абал жана коопсуздук маселелери боюнча азаттыкка маек берди эле, анда маекти чогуу көрөлү.
Талабек Мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач болуп сиз тууралуу жакындан тарта ошо Кыргызстанда маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда сөз боло баштады. Бирок мындай жалпы элге эмес, массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерге деле бир табышмактуу фигурадай сезилесиз да. Алгач болуп өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз.
Кыскача айтканым, мен өзүм ушу Кыргызстанда төрөлүп, Бишкек шаары, ошо кезде Советтер Союзу маалында Фрунзе шаары болчу. Ошол жерден чоңолуп, ошол жерден мектепти бүтүп, ошол жерден алыскы Москва шаарына кеткен жогорку билим алуу үчүн да. Ошондуктан Москвада окуп, бир 6 жыл эл аралык маанилер боюнча МГИМО деп коюшат, ошол институтту бүткөндөн кийин 2 жыл аскерде болдум. Анан кийин келгенден кийин аспирантураны да Москвадан бүтүрдүм, кандидатский диссертацияны жактап. Ошол жерден бир аз иштеп кеттим Кыргызстанда, LSE деп, London School of Economics деп.
Жогорку мектеп.
Ошол мектепте докторантураны баштадым. Баштап ошол иштеп аткан маалда, окуп аткан, жазып аткан маалда, анан кийин 10 ишке чакырып алып кетти. Ошону менен 15 деп калдым. Ылдый жактан баштап, бул саясий маселелер боюнча офицер катарында баштап, ошону менен саясий директор деген деңгээлге жетип, ошону менен 14-нчү жылы ООНдогу жумушумду бүтүрүп Кыргызстанга келдим.
Анан сиздин ушу Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз, активдүүлүгүңүз акыркы бир 3-4 айда байкалып жатат окшойт. Анан айрымдар муну президенттик, алдыдагы президенттик шайлоого менен байланыштырып, сиздин ушул президенттик шайлоого катышуу ниетиңиз менен байланыштырып жатышат да. Анан чындыгында эле ушундай ниетиңиз барбы?
Жок деп айта албайм. Албетте ар бир адамда ой болуш керек да. Анан кийин бул биздин ошол маселе боюнча ойлоштуруп, балдар менен ошо тааныш балдар, жөрө жолдоштор, ар кайсы мамлекеттерде иштеп тажрыйбасы бар балдар келип, билими бар балдар келип, ошолор менен сүйлөшүп ойлодук, бул эмне кылалсак деп да. Анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ошо Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок тилекке каршы биздин мамлекеттик органдар тарабынан кызыкчылык болгон жок. Бизди жумушка алабыз деп, же болбосо жардамыбызды кеңешип көрөбүз деген өзлөрүнүн чөйрөсүн түзүп алган адамдардай болуп калды да. Жалаң гана өзүбүздүн гана адамдар болсун, сапаты барбы, билими барбы, тажрыйбасы барбы же жокпу дегендей да.
Кыргызстандын саясатында өзүңүз көз салып анализдеп көрсөңүз да керек, президенттик аттанчулар көп жылдан бери саясатта жүргөндөр, мен ушуга даяр болуп калдым деп келишет да. Анан сиздин ушу ишмердүүлүгүңүз активдешкени менен ушу Кыргызстандагы кайсы бир саясий күчтөр менен байланышы барбы, саясий партиялар менен байланышы барбы? Жөнөкөйлөп айтканда артыңызда ким турат деген маселе чыгып атат да. Анан айрым эксперттер сизди Орусия менен дагы байланыштырып жиберди, айрымдар Батыш менен байланыштырып жатышат.
Бул кызык нерсе да. Саясий партиялар менен саясий күчтөр менен байланыш жок, эч кимиси менен. Бир эки саясий партиянын лидерлерин тааныйм, мындай жекече да, мындай саламыбыз бар, бирок жакында мамилебиз жок. Салам мамилебиз, анан кийин ушул ар кайсы суроолор боюнча сүйлөшүп бир аз эметкенбиз, андан башка байланыш жок. Экинчи, бул аркамда кайсы күчтөр бар деп айтып атасыз. Аркамдагы эмес, жаныбыздагы, бүт керекте өзүбүздүн эле кыргыздын балдары, тажрыйбасы бар, окуусу бар, билими бар, чоң жерлердеги иштеген балдар, Кыргызстан эмес, Кыргызстандан жогорку деңгээлдеги иштеген балдар.
Кыргызстандын учурдагы эң башка маселеси катары сиз эмнени көрүп атасыз?
Мен ойлойм, коопсуздук маселе. Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп да азыркы маалда Кыргызстанда. Тышкы фактор бар, ички фактор бар. Тышкы фактор бизден эми биздин колубуздан келбейт, чечилбейт. Бирок биз коңшу мамлекеттер менен бирге, биз менен стратегиялык партнер катарында иштешкен мамлекеттер менен бирге чечиш керек ал маселени.
Түшүнүктүү. Кыска маегибиз кыска болду, бирок ошентсе дагы кайсы бир деңгээлде сиз тууралуу, сиздин көз карашыңыз тууралуу бир биле алдык деп ойлойм. Чоң рахмат сизге.
Сизге да рахмат.
Таджикстанда кызамык оорусу күч алууда. Кызамык менен ооругандар алгач Душанбеге жакын жайгашкан Родаки аймагында катталган. Азыр вирус Борбор калага жетти. Таджикстандын республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына ылайык, бул жылы кызамык менен ооругандардын саны 415 жеткен. Азыр өлкө бою 9 чыккан балдарды кызылча жана кызамыкка каршы эмдөө жүрүп жатат. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги кыска убакыттын ичинде кызамыктын вирусун башка аймактардын шаарларына таркатпоо аракетин көрүшүүдө.
Таджикистандын эмдөө борборлорунда эл көп. Бир жуманын ичинде 9 жашка чейинки дээрлик 2 миллион жаш балдар демдеп бүтүү планы белгиленген. Аны ишке ашырыш үчүн медкызматкерлер үйлөрүн эшигин каккылап, мектептер менен бала бакчаларды кыдырып жүрүшөт. Доктурлар жада калса, мурда эмделгендерди да кайра эмдешүүдө.
Hamun namudi hamun mikrob mi virus mi hamuna организм кудакоба вайме конворит мекна.
Бул вакцинанын жардамы менен баланын денесине кызамык вирусунун башка бир түрүн киргизилет деп түшүндүрүштү. Эгер бала кызамык менен ооруп калса, анда аны жеңил көтөрөт. Аны угуп мен балдарымды дароо эмдөөгө алып келдим.
Вай амин бемуре сабуктар астар мегзоруна.
Дарыгерлердин айтымында ата-энелердин көпчүлүгү вирустун кооптуу экенин түшүнүп, балдарын эмдөөгө алып келип жатканы алардын ишин жеңилдетүүдө. Быйыл эле кызамык менен ооругандардын саны 400 ашканы ата-энелерди тынчсыздантпай койбойт. Бул сан былтыркыдан 8 эсе жогору. Эмдөө акысыз жүрүп жаткандыктан анын сапатынан күмөн санагандар да жок эмес. Медиктер вакцина Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду тарабынан сатып алган жана анын сапаты дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан текшерилгенин айтышууда.
Таджикистандын өкмөтү, социалдык коргоо жана саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бул ооруну толугу менен жеңүү максаты алдыга коюлду. Эгер кош бойлуу аял кызамык менен ооруп калса, ичиндеги баласына залалы тийиш ыктымал.
Дарыгерлер кызамык менен чоңдор да оорушу мүмкүн экендигин эскертет. 10 жыл аралыкта эмдөө өз күчүн жоготот. Ошондуктан мурунда суугу, жөтөлүп же тамак кызарып, илдеттин белгилери пайда болор замат ооруканага кайрылуу зарыл.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат.
Сиздер каректе Евразия телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндарды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Орусияда социалдык тармактарда өлүм группаларын түзгөндөр үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет.
Мен ВКонтактедеги баракча эмне экенин билчү эмесмин. Мен кызым үйдө отурса эле ал коопсуз деп ишенчүмүн.
От этого было счастье.
Это Владик, он младшенький. Владислав.
Алматыда кыйын күнгө кабылган кыз келиндерге жардам берген борбор 20 жылдан бери кайрымдуу адамдардын эсебинен күн көрүп келет.
Биз айрыкча төрөгөндөн кийин жалгыз калган аялдарга жардам берүүнү көздөйбүз. Мен муну өз башыман кечиргем. Аялдар төрөгөндөн кийин колдоого аябай муктаж.
Индонезиядагы түркүн түскө боелген чатырлар туристтердин агымын өстүрдү. Ал арада окумуштуулар пластик таштандылар менен күрөшүү үчүн күө курттарды колдонууну сунуштоодо.
Пластик баштыктары бул чындыгында чоң көйгөй. Ошол себептен бул жаатта жасалган ар бир ачылыш пластик таштандыларды азайтканга жардам берет.
Орусияда социалдык тармактарда өлүм группаларын түзгөндөр үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет. Өзүн өзү өлтүрүүгө түрткү берип же көмөктөшкөндөр эми 6 жылга эркинен ажыратылат. Орусияда өз ыктыяры менен өмүрүн кыйган жеткинчектердин саны күндөн күнгө өсүп барат. Бул проблема Москвада да, аймактарда да курч.
Аны баары жакшы көрчү. Мектепте жакшы окуучу, бийге барчу, добулбас жана гитара ойногонду жакшы көрчү. Коллежге компьютерди кесипке тапшырып, ал жактан бир жигитти жактырып калат. Улуп көрсөн кадимки эле жеткинчектин жашоосу, бирок Рената 15 чыкканда баары өзгөрдү. Эртеден кечке ал үйдө отуруп, эл менен сүйлөшпөй калат. Апасы Яна кызынын мүнөзү эмне себептен өзгөргөнүн түшүнбөйт.
Я не знала, что такое страница ВКонтакте.
Мен ВКонтактедеги баракча эмне экенин билчү эмесмин. Мен кызым үйдө отурса эле ал коопсуз деп ишенчүмүн.
Көчөдө тентибей жылуу үйдө курсагы тоо отурат деп керек болсо сүйүнүп жүргөм.
Она в тепле, она накормлена.
Ал арада өспүрүм кыз интернет айдыңда Рената Камболина эмес Рина Павленкова болуп катталып, моюн орогучу менен жүзүн жашырып, өз баракчасына бир кызыктай сүрөттөрдү бөлүшкөн депрессияга баткан кызга айланган. 2015 жылдын 22 ноябрында ал курбусу менен кош айтышкан өзүнүн акыркы билдирүүсүн жазып калтырган.
23 ноябрда эрте турган. Эртең мененки тамагыбызды күлүп жайнап эле чогуу ичкенбиз. Анан ал кетип калган. Көрсө ошондо биротоло кетиптир.
Ошол эле күнү поезддин алдына боюн таштаган кыздын сүрөтү интернеттеги бардык группаларда пайда болду. Бир нече күн өткөн соң Уссурийсктеги Рина Павленкованы бүт Рунет талкуулап жатты.
Соцсетях это быстро подхватили.
Социалдык тармактар уудуу түшүп, анын сүрөтүн ар кандай оюндарга колдоно башташат. Ринатаны суицидтин кудайына айланткандар болду. Балдар анын атынан жасалма баракчаларды ачып, мемдерди тартып, шылдыңдап жатышты.
Мемы просто издеваются.
Дал ошол окуядан кийин жалпыга маалымдоо каражаттарында жеткинчектердин өзүн өзү өлтүрүү толкуну жөнүндө ачык сөз боло баштады. Өлүм группалары деген сөз айкаш пайда болуп, ал эми көк кит анын символу болуп калды. Тергөө Ринанын өлүмү менен экстремисттик мазмундагы группалардын байланышын аныктай алган жок. Ошентсе да өспүрүмдөр Ринага ырларды жана видеороликтерди арнап келет.
Я не понимаю, зачем быть на
ней. Эмне себептен ага окшошкусу келет түшүнбөйм. Демек, бирөө жарым аларды ошого түртүп жатат да.
Азыр Ринатанын апасы өзү да социалдык тармактарды жакшы өздөштүрүп алган. Балдарын жоготкон башка ата-энелер менен кат алышып, өлүмгө чакырган баракчыларды ашкере кылат. Ал эми интернет колдонуучулардан Яна Шевчук анын кызынын сүрөттөрүн колдонбой, анын элесин жайына коюусун суранат.
И вот их здесь, я не знаю, здесь просто тысячи.
Мына бул жерде миң деп саналат. Эмнени көздөрү белгисиз.
Интернеттеги өлүм бул ири шаар же мегаполистердин гана эмес, айылдардан да көйгөйү. Бир гана Свердлов аймагында акыркы жарым жыл аралыгында эле жеткинчектердин өзүн өзү өлтүрүүсү боюнча бир нече факт катталган. Каменск Уральскдан көп кабаттуу үйдүн чатырынан 14 жаштагы кыз секирип өлгөн. Анын өлүмүнө интернеттеги группалар таасир эткени кийинчерээк аныкталды.
Сидела она в этих группах.
Ооба, ал ошол группаларда отурчу. Андай группалар көп болчу. Курбу кызым сүрөтүнүн алдына сен да жигитиң үчүн 9-чу кабаттуу үйдөн секире аласыңбы деп суроо таштады.
Дагы бир окуя жакында эле РЖ'де орун алды. Сүйлөшүп жүргөн жеткинчек кыз жигит кол кармашып, курулуп бүтө элек үйдөн секирип каза табышты. Интернет баракчада калтырган акыркы катында алар баарын кечиргиле жана унуткула деп жазышкан.
Кыйынчылыкка туш болгон кыз келиндер ар кандай кризистик борборлорго башка барар жери калбай калганда гана кайрылышат. Бул жерде жигитине алданып калгандар да бар. Башкалары күйөөсүнөн урт окмок жеп, убактылуу тынч жай издеп келет. Кээде кыздар боюна бүтүп калганын жакындарынан жашырууга аргасыз. Алматынын баш калканч кризистик борборунда мындай окуялар аз эмес. Борбор 20 жылдан ашык жалан кайрымдуулук кылган адамдардын эсебинен күн көрүп келет. Бул борборго кимдер эмне жардам издеп келерин кийинки баяндан көрөлү.
Это Владик, он младшенький, Владислав наш. Это Станислав, он старше на одну минуту.
Адатта кризистик борборго кайрылгандар өзүнүн өмүр таржымалын журналисттерге айткысы келбейт. Ыңгайсыз суроолорго жооп берип, өткөндү эстөөнү каалашпайт. Марина Зуева баш калканч борборунун маек курууга макул болгон жалгыз жашоочусу. 40 жаштагы алматылык Марина сөзүн көңүл ачып, көп ишчүмүн деп баштайт. Туугандарынан чыгып калган Марина акыркы жылдары айне кидиш кабыл алган жерде жашап, жан багып келген.
Заболела сильно. Пошла по это, скорую вызвали, мне сказали, что у меня цирроз печени.
Ооруп калдым. Тез жардам чакырышып, боорум цирроз экен дешти. Цирроз болсо цирроз да деп жүрө бердим. Бирок ичим чоңой баштады. Цирроз болгонуман күмөн санап, акча таап, УЗИге барсам, боюмда 28 жумалык эгиз бар экенин айтып сүйүндүрүштү.
Марина эки эркек төрөгөнү менен тийиштүү документтери жок. Аларды төрөт үйүнөн алып кете алган эмес. Анын үстүнө наристелерди иштеген жериндеги алачыкка алып баруу да мүмкүн эмес болчу. Баш калканч борборуна кайрылууну дал ошол төрөт үйүнөн кеңеш кылышкан.
Дети родились очень маленькие, недоношенные, 7-месячные.
Балдарым 7 айлык болуп ара төрөлдү. Бирөө 1,5 кило, экинчиси 1 кило 900 грамм болуп төрөлдү. Мышыктын баласындай болуп, 1 айлык болсо да, баары аларга жакын жолугондон коркушчу.
Все боялись даже подойти к ним.
Жалгыз бой аялдар үчүн ачылган кризистик борбор Алматыда 1995 жылдан бери иштеп келет. Ал убакыттын ичинде адистер 3000ден ашуун балдарга жардам берип, жүздөгөн үй бүлө жашоо турмушун жөнгө салып кете алган. Башпана сунуштаган борбордо орундар деле көп эмес. Кышкысын 2 кабаттуу борбор ашып кетсе 50 кишини батырат.
Тамара Ришем бул борборду 20 жылдан бери эмгектенет. Бир убакта ал күйөөсү жок, колундагы баласы менен жардам издеп келген. Ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, азыр эми ал борбордун аткаруучу директору. Тамара жаңы келгендер менен маектешип, кабыл алууга жана чарба иштерине жооптуу.
Мы стараемся больше всего помочь именно женщинам, которые только что родили детей, чтобы сохранить.
Бала энеси менен болуусу зарыл деп, биз айрыкча көрүгөндөн кийин жалгыз калган аялдарга жардам берүүнү көздөйбүз. Мен муну өз башыман кечиргем. Аялдар төрөгөндөн кийин колдоого аябай муктаж.
В поддержке, в понимании и даже вот в обычном удовлетворении обычных базовых нужд.
Кризистик борбор түптөлгөндөн бери мамлекеттик бюджеттен бир тыйын алган эмес. Баш калканчтын кызматкерлери өкмөт жок дегенде тоскоол болбогонуна рахмат дешет. Башпаана үйү кайрымдуу алматылыктардын эсебинен гана күн көрүп келет. Кызматкерлердин айлыгына, коммуналдык кызматтарга жана азык-түлүккө бир айда 2000 АКШ долларын чогултуш керек. Тамаранын айтымында жыл сайын жаңы келген кыздардын да талабы өсүүдө.
Я не думаю, что стали лучше жить. Я думаю, что вот это
жакшы жашап калдык деп ойлобойм. Адамдар материалдык баалуулуктардын артынан түшүп алып, жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын билбей калышты. Башкалардан артык болом деген каалоо адамдык руханий сапаттардын өнүгүүсүнө тоскоол болууда. Кээ бирлер бул жерде интернет жок деп, жардамдан баш тартып, бул жерде жашагысы келбей кетип калышат.
Просто потому что, ну, здесь нет интернета, например, нет Wi-Fi.
Марина балдары менен бул жерде жашап жатканына 4 ай болду. Ал дагы бир жылга калууну пландаштырып жатат. Документтерин алып, балдарды бала бакчага жаздырып коюшту. Эгиздердин атасы да оор илдетке чалдыгып, учурда эркектер үчүн кризистик борбордо жашайт. Жакын арада үй бүлө кайра биригүүнү каалашат.
Естественно, выйду замуж за ихнего отца.
Албетте, булардын атасына күйүүгө чыгам. Ал буйурса, каттоодон өтүп, анан жумуш таап иштеп баштайт. Борбордон чыкса эле жумушка орношот.
Центра выйдет. Пойдет на работу.
Кризистик борбордун жетекчилиги социалдык тармактарга жардам сурап, айрым бир учурларда гана кайрылат. Биринчиден, борбор тууралуу ансыз деле жакшы билишет. Экинчиден, бирөөгө жалдырап көнгөн эмеспиз дейт. Бирок жардам берүүнү каалагандар азык-түлүк же балдардын атайын тамагын алып келишсе болот.
Бразилиялык илимпоздор тилапия балыгынын терисин адамдын күйүп калган терисин калыбына келтирүүдө пайдаланып жатышат. Индонезиядагы бир айылдагы үйлөрдүн чатырларынын түркүн түскө боеп салган соң, бул аймакка агылган туристтердин саны кескин өстү. Күө курттары планетаны таштандылардан арылтууга кантип жардам берет? Мына ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Миң Түркүн Дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева тааныштырат.
Индонезиядагы Кампунг Пелани деген бул кыштак аймактагы башка ондогон бозорган айылдардан былтыр эле айырмасы жок болчу. Азыр түркүн түстүү чатырларды көрүү үчүн бул жака күнүгө жүздөгөн туристтер агылат. Долбоор жергиликтүү мугалим Сламет Видодонун демилгеси менен иш ачкан.
Келечекте бул долбоор өзгөчө экономикалык жактан алганда өтө пайдалуу болот. Ал жергиликтүү тургундардын аракети менен улана берет деген ишенимдемин.
Бийлик айылдын көрүнүшүн өзгөртүүгө 3 миллион сомдой каражат бөлгөн. Түркүн түскө боеп кооздоо иштери бир айга созулуп, андан кийин тамдардын чатырлары таанылгыс болуп өзгөргөн. Айылга жаңы түс берүү дагы деле уланууда. Индонезия Кытайдан кийинки дүйнөдө океанга эң көп таштандыр кыткан өлкө болуп саналат. Ал эми илимпоздор океандын алдында желим тоолорду пайда кылган таштандылардан арылуу үчүн кадимки күбө курттарды колдонсо болот деген ишеничте. Күбө курттарды негизинен баалык улоодо пайдаланышат. Жакында эле бул курттар полиэтилен баштыктарды да жеп жок кылары кокустан белгилүү болду. Испаниялык окумуштуу Федерика Бертокини курттарды атайын жасалган бал челектерден алып чыгып, желим баштыкка убактылуу салып койгон. Анан бир нече мүнөт өтпөй курттар баштыкты тешип чыгып кеткенин көргөн. Кийин Кембридж университетинин окумуштуулары жүздөй куртту пластик баштыктарга салып тажрыйба жүргүзүп көрүшкөн. Андан 40 мүнөт өтүп өтпөй курттар баштыкты тешип чыга башташкан. Илимпоздор 12 сааттан кийин баштыктан эч нерсе калбаганын көрүшкөн. Алар мындай курттар жер планетасын каптаган миңдеген тонналык пластик таштандылардан тезирээк арылууга жардам берет деген тыянакка келишкен.
Пластик баштыктары бул чындыгында чоң көйгөй. Ошол себептен бул жаатта жасалган ар бир ачылыш пластик таштандыларды азайтканга жардам берет.
Желимден жасалган буюмдардын ичинен полиэтилен баштыктар дүйнөдө эң көп колдонулат. Алар таштандыга айлангандан кийин 400 жылда гана эрип жок болоору аныкталган. Ал эми жогоруда биз көрсөткөн курттарды Бразилиядагы тилапия балыгын уулоодо жем кылышат. Бул балыктын териси медицинада колдонулат. Бразилиялык илимпоздор тилапиянын терисин адамдын күйүп калган терисин калыбына келтирүүдө пайдаланып көрүшүүдө. Негизи күйүп калган терини калыбына келтирүү үчүн адамдын терисинин таза жеринен кесип алып чаптап, же болбосо чочконун териси пайдаланылат. Бирок Бразилиянын мамлекеттик ооруканаларында чочконун териси жетишсиз. Ал эми бул өлкөнүн сууларында тилапия балыгы көп. Сиара федералдык университетинин окумуштуулары тилапия териси жетиштүү деңгээлде нымды кармап, ошол эле маалда ар кыл бактерияларга туруштук берерин аныкташкан. Илимпоздор мындай жол менен дарылоо бейтапты тез айыктырып, ооруну баса турган дарыларды колдонбой койсо деле болоорун белгилешет. Андыктан дарылоо 75% арзан түшөт. Окумуштуулардын көздөгөнү бул ачылышты медицинада кеңири жайылтуу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялар туурасында убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.